Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Njerëz të shumtë nga gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fenë pastër islame dhe për këtë vendim të këtyre personave do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues.
Islami, zgjidhja ime.
Islami ka karakteristikat e veta të jashtëzakonshme, ku secila prej tyre mund të jetë një nxitje e fortë për kërkimin e të drejtës dhe orientimin drejt të vërtetës. Për më shumë, psikologët janë të bindur se çdo gjë po shkon sipas orientimit dhe fesë për të arritur shëndetin mendor dhe trajtimi është shumë efektiv. Ata janë të mendimit se besimi në Zot ka forcë të jashtëzakonshme që jep fuqi shpirtërore për njerëzit që durojnë vështirësitë e jetës dhe i ndihmon ata të largojnë ankthin që shumë njerëz të këtij shekulli vuajnë nga një rrezik i tillë. Në këtë drejtim, Carl Gustav Jung, psikolog zviceran, thotë: "Gjatë 30 viteve të fundit, shumë njerëz të nacionaliteteve të ndryshme në botën e qytetëruar janë konsultuar me mua dhe mund të them se çdo njëri prej tyre ishte viktimë e sëmundjeve mendore." Ndërsa pasi kishin filluar të mësohen koncepte dhe pikpamjet e fesë, ata kishin filluar të shëroheshin. Profesori Roland Dardinis është profesor në Universitetin e Descartes dhe zëvendës drejtor i një spitali psikiatrik në Paris. Ai është gjithashtu antar i Komitetit për mbrojtjen e mjekëve dhe autor i shumë hulumtimeve shkencore. Ai bën pjesë në mesin e njerëzve që përmes hulumtimeve të tij shkencore është njohur me fen islame dhe pas shumë studimeve të tij ai ka përqafuar fen islame. Në emisionin tonë të sotëm Islami zgjedhja ime do t'ju njohim me pikpamjet e këtij personi i cili sapo ka pranuar fen e bukur islame. lutemi të qëndroni me ne.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Baba i tij është francez, ndërsa nëna japoneze. Dardiniz në gjuhën japoneze do të thotë fisnik. Ai pas konvertimit në Islam zgjodhi emrin Sherif dhe tani ata e thërrasin të gjithë profesor Sherif Dardiniz. Ai në lidhje me atë se si është njohur me fen islame, thotë: "Unë i kuptova në mënyrë indirekte marrëdhëniet mes islamit dhe psikologjisë." Por, ajo që më shtyu të ndihem direkt në këtë çështje, ishin disa studentë të mi musliman, me të cilët disa vite më parë kisha punuar me ta. Unë më parë nuk kisha informacione në lidhje me islamin, sepse familja ime ka qenë krishterë. Në takimet e përditshme me studentët musliman, unë fillova të ndjej se di shumë për islamin, dhe gradualisht filluan të më shtoheshin informacionet mes islamit dhe psikologjisë. Besimi fetar është shumë i rëndësishëm në parandalimin e çrregullimeve mendore. Benjamin Rush, psikolog i njohur amerikan, shkruan: "Feja për kultivimin e shëndetit psikologjik është e rëndësishme, ashtu sikurse edhe ajri për frymarrjen. Feja ndihmon në kuptimin e ngjarjeve të jetës njerëzore, veçanërisht kuptimin e ngjarjeve të dhimbshme." Profesori Sherif thotë se me të vërtetë që është bërë qartë se besimi në Zotin e plotfuqishëm luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e gjendjes së pacientëve. Shumë pacientë përdorin ilaçe dhe trajtim mjekësor, por mungesa e besimit tek ata ndikon në përparimin e sëmundjes, ndërsa muslimanët, duke përdorur faktorët e mjedisit dhe mbështetjen në Zot, i mundësojnë vetes përmirësimin e gjendjes shpirtërore dhe zgjidhjen e shumë problemeve jetësore. Ky francez i sapo konvertuar në Islam ka thënë se mësimet e islamit e kanë tërhequr atë për të pranuar këtë fe. Ai në lidhje me këtë thotë se një numër i madh i studentëve musliman që mësojnë tek unë dhe kanë lidhje me mua, më kanë mësuar në studimet e mia. Unë nëpërmjet tyre kam marrë të dhëna të sakta për islamin. Unë çdo ditë më shumë mësoja gjëra të cilat asnjëherë më parë nuk i kisha dëgjuar. Feja islami ishte ajo që më ndihmoi në këtë drejtim. Studentët musliman ishin ata që me përpjekjet e tyre më ndihmuan të gjeja rrugën e vërtetë. Muslimanët i kushtojnë shumë rëndësi aspektit të ndërsjellë të njerëzor dhe kjo gjë më bëri shumë përshtypje. Ai më teshton. Një tjetër çështje që më ka tërhequr vëmendjen ishte fakti se muslimanët në universitet kishin ardhur vetëm për të studiuar dhe hulumtuar dhe nuk krijonin debate akademike, por për tej kësaj dëshironin të ndihmonin pacientët dhe fëmijët në nevojë. Dhe këtë gjë për herë të parë kisha parë. Për këtë arsye, fillova të shtroj pyetje vetes në lidhje me fen islame. Sot, perëndimi, feni islame e paraqet si fe të dhunës dhe përdor çdo mjet propagandistik për të paraqitur në mënyrë të rreshme realitetin për islamin. Por, tradita hyjnore mbi këtë është se shërbëtorët e vërtetë e konsiderojnë fen islame si fe të drejtë dhe mësimet e islamit i konsiderojnë si frymarrje dhe ajër i pastër për paqen dhe qetësinë. Sherif Dardiniz, pavarësisht kësaj propagande negative kundër islamit, ka kërkuar që ata t'i udhëzojë Zoti plotfuqishëm. A i thot, në perëndim janë keq interpretuar konceptet e islamit dhe islami paraqitet në formën e gabuar. Imazhi i islamit ka shtypur mendjen e perëndimorve duke e paraqitur atë si të paqartë. Në perëndim islami identifikohet me dhunën dhe terrorizmin, kurse në fakt feja islame është feja e cila më së shumti kundërshton dhunën dhe terrorizmin. Njëri nga studentët e mi musliman, në kohën kur propaganda agresive kundër islamit ishte e tmerrshme, u përpoq që sa më shumë të mos sqaronte realitetin e fesë islame ndaj kësaj çështje. Unë me misin time me muslimanët kam përjetuar misin me Zotin dhe gjithmonë e falenderoj atë që më mundësoi të gjej të vërtetën dhe më bekoi për këtë gjë. Të nderuar dëgjues, Ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth namazit të natës dhe efektet e tij sipas haditheve profetike. Pozita më e lartë e njeriut është pozita e të qenurit rob para Zotit të madhëruar, dhe me këtë ai arrin suksesin për të qenë robi të vërtetës, dhe faza më e bukur e adhurimit është lutja dhe vendosja e komunikimit të robit me Zotin. Ky komunikim në thellësinë e natës, në kohën kur e gjithë zhurma e jetës materialiste ka humbur rëndësinë dhe efikasitetin e saj, dhe shpirti dhe trupi i njeriut gjenë qetësinë e duhur, ka një ngjyrë dhe aromë tjetër. Në Kur'anin e shenjtë dhe në thonjet e imamëve Ma'asum a.s. që burojnë nga shpallje hyjnore, në lidhje me efektin materialist dhe shpirtëror të të zgjuarit herët dhe qëndrimit zgjuar gjatë natës, ekzistojnë shumë thënie dhe porosi. Në një rast, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi gjatë natës është për shkak të kënaqësisë së Zotit të madhëruar dhe ngjall dashurinë e ëngjëjve dhe njerëzve, dhe si i tillë është mënyra e profetëve dhe drita e njohjes, e ndërsa pikërisht namazi i natës bëhet shkak për pranimin e lutjeve dhe pranimin e veprave dhe për shtimin e begatisë së furnizimit për njerëzin." Miq të dashur, në edicionin e sotëm do të paraqesim disa hadithe të cilët flasim për namazin e natës dhe efektin e tij. Na ndiqni në vazhdim. Nata, si një prej krijesave të Zotit të madhëruar, ka dobi dhe efekte të veçanta për njerin. Të gjithë orët dhe çastet e natës kanë dallim njëra nga tjetra. Gjysma e parë e natës është koha më e mirë për pushim dhe gjumë, e kurse gjysma e dytë e natës është koha për të zgjuar dhe për të bërë lutje dhe për të komunikuar me Zotin e madhëruar. Pran profetëve, besimtarve dhe njerëzve të mirë, këto orë të natës që rezultojnë me agimin dhe fillimin e zbardhjes së ditës, përbëjnë kohën më të begatshme për paraqitjen e robërisë së njeriu përpara Zotit dhe për kryerjen e lutjeve pran fronit hyjnor. Prandaj, për të përfituar më së miri nga kjo pjesë e natës, duhet të sistemojmë dhe rregullojmë gjumin dhe pushimin tonë në atë mënyrë që në këtë pjesë të natës të zgjohemi dhe falim namazin e natës dhe të bëjmë lutje dhe dua. Nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam është transmetuar që në një rast ka thënë: "Në çdo natë ekziston një kohë që robi musliman i Zotit në atë kohë të mos fal namazin e të mos bëj lutje, përveç se Zoti i madhëruar t'ja pranoj namazin dhe lutjet e ti. Të pranishmit e pyetën atë:
Zoti i madhëruar ju ka përfshirë juve në mëshirën e vetë, kur është ajo koha më e mirë e natës, e Imam Xhafer Sadiku a.s. ju përgjigj. Ajo kohë është pasi të ketë kaluar gjysma e natës. Dyert e mëshirës së Zotit hapen kur të filloj agimi, dhe qastet e kësaj pjesë të natës janë qastet të mëshirës dhe faljes hynore. Imam Muhammed Bager a.s. në lidhje me kohën e fillimit të agimit dhe begatit e saj ka thonë, Zoti i madhëruar nga robërit e ti besimtar, e do çdo rob i cili lutet shumë pran Zotit. Prandaj ju duhet të bëni shumë lutje deri në lindjen e diellit, për arsye se janë disa çaste në të cilat hapen portat e qiellit, dhe në ato çaste ndahet furnizimi dhe realizohen dëshirat dhe lutjet e mëdha. Qëndrimi i zgjuar gjatë një pjese të natës është një adhurim i cili kryhet në thellësinë e natës dhe gjatë kohës kur pushojnë programet e zakonshme të jetës dhe qetësia mbulon çdo vend. Në lidhje me rëndësinë e qëndrimit zgjuar gjatë natës, mjafton vetëm kjo, që adhurimi gjatë natës dhe namazi i natës është bërë obligim për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai edhe vetë u bënte thirrje njerëzve që të zgjohen gjatë natës dhe të kryejnë adhurime, të bëjnë lutje dhe në një rast ka thënë: "Për ju është obligim që të kryeni namazin e natës, për arsye se kjo është metoda e njerëzve të merituar, të cilët kanë jetuar para jush, dhe qëndrimi i zgjuar dhe adhurimi gjatë natës e afron njeriu pranë Zotit të madhëruar, dhe e largon atë nga mëkati dhe ja mbulon atë mëkatet dhe pastron sëmundjet nga trupi i njeriu."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Në Kur'anin e shenjtë, ajeti 17 i surës Al-Imran, lutja dhe kërkimi i pendimit në fillimin e agimit është quajtur një prej karakteristikave të besimtarve. Edhe pse në këtë ajet kuranor kërkimi i faljes dhe pendesa në fillim të agimit nuk është kushtëzuar me faljen e namazit të natës, por duke marrë parasysh disa transmetime fetare, shembuj të qartë të kësaj vepre janë ata të cilët kryejnë namazin e natës dhe bëjnë lutje gjatë kësaj kohe. Insistimi në kërkimin e faljes dhe pendimit, kur të bëhet së bashku me praninë e zemrës dhe me shpresë pranë fronit hyjnor, do të jetë shumë efikas. Një insistim i tillë dhe një lutje e tillë e cila del nga zemra e besimtarit, do të pranohet pranë Zotit të Mëshirshëm. Për ulje dhe pendimin në kohën e qëndrimit zgjuar gjatë natës që bëhet në bazë të përuljes dhe pendimit nga mëkatet, së bashku me përmendjen e mirësisë dhe mëshirës së Zotit të Madhëruar, është prej manifestimeve më të bukura në botën metafizike, që ëngjëjt e shohin atë me mahnitje të plot. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, në kohën kur njeriu zgjohet nga shtrati i pushimit të tij të bukur, në kohën kur syt e tij ende janë të përgjumur, vetëm me qëllim që të kryejë namazin e natës dhe të fitojë kënaqësinë e Zotit të vet, atëherë Zoti i madhëruar krenohet me atë besimtar, për para ëngjive dhe thot: "A nuk po i shikoni robin tim, i cili për të kryer namazin, të cilin unë ja kam bërë obligim ati, është zgjuar nga shtrati i qetësisë ti? A jeni dëshmitar që e fala atë?" Namazi i natës është nderi i besimtarit. Imam Xhafer Sadiku a.s. duke cituar një hadith nga profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Kryerja e namazit të natës bëhet shkak për tërheqjen e shumë begative hyjnore dhe shpërblimeve të mëdha për njeriu. Një prej metodave edukative të Kur'anit të shenjtë është kjo, që kur të përmend një vepër të pëlqyer ose të papëlqyer, më njëherë flet për shpërblimin ose ndëshkimin e asaj vepre pranë Zotit të Madhëruar. Kjo është në kohën kur për kryerjen e namazit të natës Kur'ani i shenjtë nuk ka caktuar kur farë shpërblimi të qartë." Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: "Nuk ekziston asnjë vepër e mirë të cilën e kryen njeriu, përveç se për atë vepër të jetë paraqitur një shpërblim në Kur'anin e shenjtë, me përjashtim të namazit të natës që Zoti i madhëruar për shkak të madhërisë dhe vlerës së lartë të këtij adhurimi pranë fronit hyjnor, nuk ka përcaktuar shpërblimin e kësaj vlere, por ka thënë: ata në thellësinë e natës zgjohen nga gjumi dhe ngrihen nga shtrati i tyre i gjumit, dhe me frikë shpresë thrasin Zotin e tyre dhe japin lëmosh nga ajo me të cilën i kemi furnizuar ata. Askush nuk e di se çfarë shpërblime të rëndësishme janë të fshehura dhe rezervuara për besimtarët e tillë që ndriçojnë syt. Ky është shpërblimi për veprat që kryejnë ata. Ajetet 16 dhe 17 të surës Sejde.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Podcast
së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod do të flasim për Persepolisin, një qytet me një grup pallatësh të jashtëzakonshëm që njihet si Taht e Xhamshid. Më shumë se 200 vjet pas ndërtimit të saj, erdhi Aleksandri dhe e doji atë. Kështu thon disa prej tregimeve historike, disa prej të cilave janë të pamohueshme, ndërsa të tjera janë të bazuara në hamendësime. Disa thonë se Aleksandri e bëri këtë padashje, të tjerë thonë qëllimisht. Me gjitha të, qoftë me qëllim apo pa qëllim, a i vuri flakën një pjesë të madhe të historisë. Përshëndetje, ju flas nga Iran Radio dhe jam me ju për të prezantuar një tjetër thesar nga seria së bashku me thesaret historike të Iranit. Qëndroni me mua në këto episod për të njohur qytetin antik të Persepolisit dhe për të dëgjuar për Aleksandrin dhe rrëfimin e djegjes së këtij kompleksi të çmuar. Por përpara kësaj, për të dëgjuar episodet e mëparshme të podcastit dhe shumë podcaste të tjera që i kemi vënë falas në dispozicionin tuaj, mund të vizitoni faqen e internetit të Iran Radios dhe rrjetet e saj sociale në adresën iranradio.ir. Dhe nëse keni ndonjë mendim apo koment, pa tjetër ndajeni atë me ne. Tani të kalojmë te ky episod i podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ndërmjet viteve 515 dhe 518 para erës sonë, filloi ndërtimi i qytetit të Persepolisit dhe kompleksi i pallateve të Taht e Xhamshidit. Këtë urdhër e dha Darius i parë, një nga mbretërit më të fuqishëm të dinastisë Akamenide, i njohur si Darius i Madh, i cili mbretëroi që nga viti 522 deri në vitin 487 para erës sonë. Qëllimi i tij ishte ndërtimi një kryeqyteti të ri për perandorin persiane ku do të ruante thesarin kryesor, dorëshkrimet dhe veprat artistike nga e gjithë perandoria. Ndërtimi i këtij kompleksi dhe i qytetit vazhdoi në shkallë më të gjerë në mbikëqyrjen e të bijit të tij, Xerxes, i cili jetoi nga vitet 486 deri 465 para erës sonë dhe pas tij mbretët të tjerë Akamenid, sidomos i biri dhe pasardhësi i tij, Artaxerxes i Pak. Shtua ndërtesa dhe dekorime të reja arkitekturore madhështore. Ndërtesa dhe pallatet e qytetit, pars e më originali Persepolisit, ishin kryevepra të arkitekturës së kohës dhe shfaqin madhështi të jashtëzakonshme. Darius i zgjodhi me qëllim një vend të largët për qytetin Pars, larg nga kryeqyteti më parshëm i Cyrusit në Pasargard, ndoshta për të treguar dallimin e tij me mbretërit e më parshëm. Plani i qytetit ishte hartuar në mënyrë që të paraqiste lavdinë e sundimit të Darit përmes ndërtesave madhështore, nga pallati mbretëror deri te salla madhështore e Apadanas. Edhe ndërtimet që pasardhësit e tij shtuan këtij kompleksi ishin ndër kryeveprat e kohës së tyre. Marvdasht është emri i zonës ku ndërtua qyteti Pars në veri të perëndim të qytetit të Shirazit në jug të Iranit. Në këtë vend, Dari ndërtoi një platformë shumë të madhe me një sipërfaqe prej 125.000 metrash katror dhe një lartësi prej 20 metrash. Mbi këtë platformë ndërtuan salla e këshillave, pallati mbretëror dhe salla madhështore Apadana, e cila kishte një gjatësi prej 60 metrash dhe 72 kolona, secila me një lartësi prej 19 metrash. Kapitujt e kolonave të Apadanas ishin zbukuruar me skulptura të kafshëve të ndryshme që përfaqësonin fuqinë dhe madhështinë hyjnore të mbretit. Madhështia e sallës Apadana i bënte vizitorët të ndiheshin të vegjël dhe të parandësishëm përballë saj, ndërsa mysafirët e oborrit mbështeteshin të mahnitur nga fuqia dhe shkëlqimi i perandorisë iraniane. Dari vdiq përpara përfundimit të ndërtimit të taht të Xhamshidit dhe punimet u vazhduan nga Xerxesi, i cili ndërtoi një pallat të mrekullueshëm për vete dhe ndërtoi portën e të gjithë popujve, ku ishin vendosur dy statuja gjigande të Lamasos, demit me kra. Kjo portë ishte hyrja drejt sallës së madhe të pritjeve me një gjatësi prej 25 metrash dhe 4 kolona të larta nga 18.5 metra. Tavani sallës ishte prej druri i selvie, muret ishin të lyer me ngjyra të ndritshme dhe dyert e kornizat ishin të gdhendura hollësisht. Diodor Siculus, një historian i lehtësisë, e përshkruan qytetin Pars si qytetin më të pasur në botë, një përshkrim që përputhet edhe me shumicën e historianëve të tjerë. Por çfarë ndodhi që sot nga ata ndërtesa dhe struktura të mëdha kanë mbetur vetëm kolonat, ndërsa madhështia është zhdukur? Historia fillon aty ku Hashajar Shahi në vitin 480 para erës sonë sulmoi Greqinë. Kjo ishte fushata e dytë ushtarake iranianëve ndaj Greqisë. Thuhet se gjatë kësaj fushate shumë qytete, fshatra dhe tempuj u dogjën. Përparimi i Hashajar Shahit në tokën greke u ndal me disfatën e betejën detare të Salaminës dhe pak më vonë në betejën e Platjas. Sulmi iranianëve në Greqi në vitin 480 para erës sonë mbeti gjatë në kujtesën historike të grekëve dhe më vonë u përdor nga historianët si një nga arsyet që Aleksandri i Madh përdori për të djegur Persepolisin. Thuhet se Aleksandri në vitin 330 para erës sonë, pas fitores ndaj Dariusit të III të dinastisë Akamenide, mbretëroi nga viti 336 deri në vitin 330 para erës sonë, dhe në betejën e Guagemalus e pushtoi tërë perandorinë persiane. Pas kësaj marshoi drejt kryeqytetit të tij, qytetit Pars, Persepolis, dhe pasi e plaçkiti qytetin dhe thesarët e tij, i vuri zjarrin pallatit të madh të Persepolisit, duke shkatëruar qindra vite vepra arti dhe ndërshkrime të lashta iraniane, bashkë me pallatet madhështore dhe sallat gjigande që e kishin bërë qytetin Pars një gur të çmuar të perandorisë së Iranit. Në fakt ai hyri në një qytet që kishte mahnitur botën në madhështinë e tij, por kur u largua kishte lënë pas vetëm rënoja që gjeneratët e arshme i quanin vendi 40 shtyllave, duke referuar shtyllave të fundit të mbetura mes dheut dhe gurëve të rënojave të Persepolisit. Pyetja se pse Aleksandri shkatëroi një qytet të madh që pas fitores tashmë ishte në pronësitë të tij, është një çështje për të cilën historianët e antikitetit për sheku me radhë kërkuan përgjigje. Një nga raportimet më të njohura për djegjen e qytetit pers është shkruar nga Diodorus Siculus, ai në librin e tij Biblioteka Historica për këtë ngjarje shkruan se Aleksandri e pushtoi qytetin pers kryeqytetin perandorisë iraniane si armikun më të madh të Maqedonisë ndër të gjitha qytetet e Azis dhe vuri të gjithë qytetin me përjashtim të pallatit mbretëror në dispozicion të ushtarëve të tij për plaçkitje. Persepolisi ishte qyteti më i pasur në tërë botën dhe banorët e tij ndër vite kishin grumbulluar në shtëpitë e tyre lloj-lloj pasurish të çmuara. Ushtarët Maqedonës u futën në çdo shtëpi, vran të gjithë burrat dhe plaçkitën ata. Shtëpit ishin të shumta dhe të mbushura me pajisje, mobilje dhe objekte të çmuara. Shumë argjend u grabit dhe po ashtu edhe arë në sasi të mëdha, si dhe rroba luksoze të qëndisura me fill të purpurt ose ari, të gjitha ra në duar të fitimtareve. Por pallati i madh mbretëror i njohur në të gjithë botën u rrafshua me tokën. Maqedonësit e kaluan të gjithë ditën në plaçkitje, por nuk arritën të shuajnë etin e tyre për pasuri. Kur erdhi rralla të gratë, i morën me dhun bashkë me bishëtërit dhe stolit e tyre dhe i trajtuan si sklave të blera. Persepolisi, që dikur ishte qyteti më i pasur dhe më i begat, tani ishte kthyer në më të mirin dhe më të shkatëruarin. Vetë Aleksandri shkoi në pjesën e sipërme të kështjellës mbretërore dhe mori thesaret që ndodheshin atje. Ato ishin plot me ardh dhe argjend, sepse gjithë taksat që ishin mbledhur që nga koha e Kurushit, mbretit të parë të iranianëve deri në atë ditë, kishin ruajtur aty duke e matur arin në përpjestim me argjendin. Vlera totale e thesareve arrinte në 2500 ton. Aleksandri vendosi të merrte një pjesë të mbuluar shpenzimesh të ushtrisë dhe pjesën tjetër ta ruante në Susa në mbrojtet e rrept. Prandaj dërgoi nga Babilonia, Susa dhe Mesopotamia shumë mushka për transport dhe përveç tyre ngarkoi edhe 3000 deve për t'i dërguar të gjitha të ardhë dhe argjend në vendet që dëshironte. Me banorët e qytetit u sol me dhunë dhe urrejti dhe nuk kishte as më të voglin besim ndaj tyre. Ai dëshironte që Persepolisi të shkatërrohej plotësisht. Aleksandri, për të festuar fitoren e tij, organizoi një festë të madhe që përfshinte edhe gara sportive. Gjatë kësaj feste bëri shumë flijime dhe për perëndit dhe organizoi një pritje të madhe për miqtë të afërmit të tij. Një ditë kur shokët e tij ishin të zënë me festë dhe efekti i verës që kishte pushtuar, ata u kapën nga një çmenduri e dhunshme. Një nga gratë e pranishme, Thais, e dashura Athinase e generalit Maqedonas Ptolemeut, me zotë lartë tha se fitoria më e madhe Aleksandrit në azitët e ishte që ti bashkohej tyre dhe të digjte pallatët mbretërore, në mënyrë që ajo që dikur ishte burim krenarie për iranianët, të shuhej në çast nga duart e grave. Fjalët e saj kumbuan në veshët e të rinjve të dehur që tashmë kishim humbur plotësisht arsyen, dhe nuk ishte për të çuditur që menjëherë njëri prej tyre thirri për një pishtar dhe kërkoi të udhëhiqte sulmin, duke nxitur edhe të tjerë të merrnin pishtar në dorë dhe të hakmerreshin për mos respektimet që Xerxi kishte bërë ndaj tempujve dhe vendeve të shenjta të grekëve. Të tjerët ju bashkuan thirrjeve të tij dhe thanë se Aleksandri ishte i vetmi që meritonte të udhëhiqte këtë veprim. Këto fjalë ngazylluan edhe mbretin. Kështu, të gjithë u ngritën më njëherë dhe dolën nga salla e banketit, duke lajmëruar të gjithë ushtrinë që të vinin dhe të merrin pjesë në marshimin e fitores në nder të Dionisit. Në një çast, një numër i madh pishtarësh të ndezur u mblodhën dhe gratë muzikante që ngrohen atmosferën morën borit dhe instrumentet të tyre, dhe të udhëhequra nga Thais kënduan këngë që ftonin mbretin të udhëhiqte sulmin dhe kaosin. Thajs pas Aleksandrit ishte e para që holde pishtarën e ndezu drejt palatit mbretëror. Të tjerët ndoqën shembullin e tyre dhe shumë shpejt gjithë palatit u përfshin nga flakët e zjarrit. Raporti Lucius Flavius Arianus, historian dhe filozof grek, për këtë ngjarje ndryshon nga të tjerët. Ariani shkroi rrëfimin e tij për fushatën e shtarake të Aleksandrit duke mbështetur në burime të dorës së parë si Ptolemeu dhe Aristobuli, të cilët sipas tij ishin dëshmitar okular. Sipas tij, Ptolemeu dhe Aristobuli janë më të besueshmit për të rrëfyer pushtimin e Aleksandrit pasi Aristobuli kishte marrë pjesë personalisht në betejat e tij. Dhe Ptolemeu përveç këtij privilegji ishte vetë mbret dhe gënjeshtër për një mbret është më tupshme se për çdo njeri tjetër. Si pas Arianit, motivet për degën e Persepolisit ishin aq të qarta sa nuk kishin nevojë për shpjegim. Ndaj ai nuk përmendi më shumë se ato që kishte parë apo dëgjuar. Sipas tij, qyteti i Parsit u dojq me qëllim dhe në gjendje të vetëdijshme për të marrë hak për djegjen e Athinës nga persët në vitin 480 para Krishtit. Ai shkruan se Aleksandri dojqi pallatin e Persepolisit për të marrë hak për grekët, sepse persët kishin shkatëruar tempull dhe qytetet e grekëve me zjarr dhe shpatë. Me që as Ptolemeu dhe as Aristobuli nuk përmendin ndonjë fest apo banket që të ketë quar në ndezjen e zjarrit, Ariani arrin në përfundimin se një fest të tillë nuk ka ndodhur. Megjithatë ai vetë shton se madje edhe shkrimtarët më të besueshëm, njerëz që kanë qenë vetë në Aleksandrin atë kohë, kanë dhënë raporte të ndryshme për ngjarje të njohura që padyshim duhet të kishim njohur mirë. Dhe pranon se arsye e vërtet për djegjen e Persepolisit ndoshta nuk do të mësohet kur. Gjithsesi, cilado qoftë arsye Aleksandrit, thuhet se ai u pendua që në mëngjesin e ditës tjetër për atë që kishte bërë dhe e mbarti barrën e këtij pendimi deri në fundin e jetës së tij të shkurtër. Shkatërimi i qytetit të Persit solli humbjen e një pasurie të madhe të dijes, artit dhe kulturës së Iranit të lashtë. Tekste të vjetra zoroastrane të shkruara në flet për lëkurë dhije së bashku me objekte artistike, qelima dhe vepra të tjera të çmuara kulturore u zhduken për gjithmonë. Por dokumentat administrative të gdhendura me shkrim kuneiform në pllaka prej balte u pjekën në zjarr dhe mbetën si ceramika në rënoja, derisa gërmimet arkeologjike i nxorrën nga dheu dhe na dhuruan njohuri të vlefshme për perandorinë iraniane. Sigurisht ajo që humbi në zjarrin e Persepolisit nuk mund të zëvendësohet dhe ndoshta për këtë arsye pse dhe pse u shkatërrua Persepolisi në fund fare nuk ka shumë rëndësi. E por këtu e përfundojmë këtë episod, ju falenderojmë që na dëgjuat deri në fund dhe që na zgjodhët për të ndjekur këtë episod të podcastit së bashku me Thesarat Historike të Iranit. Shpresojmë që ta keni shijuar. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja jonë, siguroni ta ndani me miqtë tuaj dhe ta shpërndani në rrjetet tuaja sociale. Për të lexuar tekstin dhe për të parë imazhet e Persepolisit dhe qytetit të Parsit, mund të vizitoni faqen tonë në adresën iranradio.ir. Në episodin tjetër të kësaj serie do të njihemi me një thesar tjetër nga historia e Iranit. Deri në javën e ardhshme dhe një episod tjetër, Zoti qoftë me ju dhe bashkë miru takofshim.
të ndëruar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikurse që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës së njeriu në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriu. Nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thënë: Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala nabi Sallallahu ala Muhammad wa ala al-nabi.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alame Tabatabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njerëzit nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira, stresi i brëndshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njerëzit janë reflektim i zemrës. Në bazë të kësaj Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thënë: Zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurfar të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam shton: Zemra e ndritur është zemra e besimtarit e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë e keqe apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra e atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: çdo herë kur të pastrohet zemra e njeriut, pastrohet edhe trupi i tij. Dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njeriut, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës së njeriut, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriut, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërroi personin. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vijë në mesin tuaj një prej banorëve të Parajsës. Nuk zgjati shumë, dhe një burr nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërmen e asaj dite dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë, dhe po i njëti person erdhi nga ajo anë. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i tha atij: shiko, unë jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë ti. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë. Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: je i mirëpritur. Abdullah thot: për 3 ditë kam qëndruar pran ti dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës, vetëm se kohë pas kohe në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo, gjatë kësaj kohe, unë nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë, kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: unë, gjatë kësaj kohe, nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë? Ai burru përgjigj: veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrejtje dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve, dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë. Abdullah tha: ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm.
Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։